Suðvesturkjördæmis.
Frú forseti, ég ætla að ræða og ég tek undir það sem háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson sagði hér áðan. Ég harma það að það sé búið að slá þessar framkvæmdir Alcoa fyrir norðan af út af borðinu. Og ekki síst er það á forsendum og ábyrgð ríkisstjórnarinnar sem að það er gert. Síðan horfum við upp á það hvern stjórnarþingmennin á fætur öðrum koma hingað upp í pontu og hlakka beinlist yfir því að þessu verkefni hafi verið slátrað af hálfu ríkisstjórnarinnar. Og það er enginn hér, það hefur enginn í þingsalnum mótmælt því að við viljum ekki stuðla fjölbreytni. En þá segi ég líka við þá sem að hlakka svona með eindæmum yfir því að hafa að þessi verkefni að því verður ekki. Nú er komið að ykkur, ágætu háttvirtir þingmenn, að benda þetta annað. Þá hljóta menn að vera tilbúni með það hvernig við ætlum að stuðla atvinnu uppbyggingu fyrir norðan. Og það getur vel verið, já það kemur að ljós. Ég segi það undra mig að menn skuli ekki vera betur undirbúnir eða þetta. Og ég spyr líka, getur núna hæstvirt ríkisstjórn krossað í kladdan? Eitt verkefni, farið sem að við vildum ekki vera með upp á borðinu, er þá næsta verkefni eftir. Á að slátra algjörlega Helguvík, á aldrei algjörlega að gera það. Við vitum það að hæstvirtur fjármálaráðherra, meðan að hæstvirtur innviðaráðherra reyndi að berjast fyrir Helguvíkuverkefninu, þá var hæstvirtur fjármálaráðherra að berjast gegn. Og það er nákvæmlega eins með verkefnin fyrir norðan. Ríkisstjórnin hefur barist gegn þessu verkefni, það vita allir, það sjá allir. Það vita það allir. Þess vegna segi ég, mér finnst þetta miður, en á móti kemur við þurfum að halda áfram að byggja upp atvinnu í þessu landi. Ég geri ráð fyrir því að ríkisstjórnin, það er nú verið að kynna þessa dana að með skils plan B, ríkisstjórnin hlýtur að vera tilbúin með plan B, C og D í þessu máli, hvernig menn ætla að stuðla að fjölbreytni í störfum. Ekki gerum við það meðal annars með því að loka sjúkrastofnunum og öðrum opinberum stofnunum út á landi eins og ætlanir ríkisstjórnarinnar eru.
Síðastur tekur til máls undir þessum lið háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson.